Þetta er í grundinni sök. Fyrirspurningin er til sama landstýrismann, utanlandsnefnd með vinnumálum. Og textum hef ég sagt að sambandsflokkurinn vil að það nýttjúdina liggur við kvöktur og fyrir að merkja sem vinnulíð vöxtur og erlátur búskapar vöxtur og skal koma öllum til fjölska samfélagum til gáar. Og þú tvöja sambandsflokkurinn hef skott upp að sýpa og vaksra fórum og það uppskotum var annað samtík til lögninginu fyrir enn ári sen. Fyrsta stigið með 8 vaksuna verið tíðin svo að það brott samstæð mellum politísku sýpanna, vinnuna og ystjus félaginu hefði verið komið úr lagalangu. Vinnupolitíska vaksra fórum skal seta mál, leggja vinnustrategi, skapa vinnukálmál og virka fyrir frúar í ergang til ES-markaðin. Fórum við auðvitað virka fyrir kappingarföðu, innflutningslífi, störfi vírusökjum, lónsónum rekstri og að þykja verandi arbeidsploss og skapa nudge. Og hefðast að það er umlíðin, svo er ekki frakt að landstöðu tíðin okkur stíð til þess að sípa vaxtafóðinu sem að samt lögtingur hefur hægt að landstöðu að sípa. Og spurningin er, hversu lengt er landstöðu komið við að sípa vaxtafóðinu sem skal mæla til í tökjulu vaxtrafi tiltök fyrir fjörska samfélagi svo sem að annað lögting samtökti fyrir enn aðri sögja.
Tack för